Plassíða 37. Ég ekki ennþá orðin að steingervingi. Ég held þú væri búin að tína niður öllum sögunum þínum.
Þú ert sterk.
Geturðu spáð í ský?
Já, veðrið.
Það átti ég ekki við.
Á barðsárunum fór ég oft í langan leiðangur með skýjónum. Á ég að spá þér?
Þú segist ekki kunna að spá.
Skýin eru draumar jarðarinnar og við ekkert okkar ævi. Má ég líta á handleikin á þér?
Hvað ætlar að sjá?
Þú heldur tilviljun ráði hvernig stráin strika á þér handleikin. En væri ég nógu vitur geti ég lesið alla þína ókomnu ævi. Eitthvað get ég ef til vill séð. Engin skildi halda að þessir grönnu handleikir væru svona sterkir.
Stendur það skrifað?
Þú verður að sitja kyrr. Þessi djúpa þverrák táknar sorg. Þarna er stórt bál. Ég sé eldtungurnar. Það táknar að einhver elskar þig.
Kyssir handlegin. Brendir þú þig ekki?
Ég vildi gjarnan spá þér allan daginn.
Þá geti farið svo að þú segði mér eitthvað þá hluti sem betur væri ósagðir. Nú verði ég að vera í þinn.
Hún fer inn í kofan. Arnes horfir á eftir henni. Halla kemur út með spunasnældu, ull og hálfeltan bjór.
Ef þú ert orðin afþreyttur, þolir bjórinn dáldi tak en þá.
Láttu mig fá hann.
Tekur stóran hrútshortsving, reipi er bundið í hringin, bregður lykkju eitt setsteinana, eldir. Halla sest og spinnur. Þau þegja.
Og hér neðst eru orðskýringar. Spunasnælda er verkfæri sem var notað við ullarvinnu. Bjór er skinn. Að elta bjór er að nutta skinn þar til að verður hvítt og mjúkt.